Warta Berita KBS World Radio 12 Agustus 2022. Berita-berita utama, pemerintah Korea Selatan umumkan daftar penerima gerasi khusus presiden untuk hari kemerdekaan. 13 orang tewas akibat hujan deras di Korea Selatan. Jumlah pasien kritis COVID-19 terus naik yang terbanyak dalam 102 hari terakhir. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Daftar nama subjek penerima gerasi khusus Hari Kemerdekaan Korea Selatan diumumkan pada hari Jumat. Pemerintah mengumumkan gerasi khusus diberikan kepada 1.693 orang, termasuk tokoh-tokoh politik dan pebisnis. Gerasi khusus diberikan kepada Wakil Presiden Samsung Electronics, Lee Jae-yong, yang telah menyelesaikan masa hukuman penjaranya melalui pembebasan bersyarat, sehingga dengan demikian dia saat ini telah terbebas dari segala batasan selama 5 tahun untuk bekerja di bidang di mana kejahatan sebelumnya dilakukan. Selain itu, Presiden Grup Lotte Shin Dong-bin dan Presiden Dongguk Steel Jang Se-jo juga menerima gerasi Hari Kemerdekaan Korea Selatan tahun ini. Namun, mantan Presiden Lee Myung-bak dikecualikan dari daftar gerasi khusus kali ini bersama dengan tokoh-tokoh politik lainnya. Korban tewas akibat hujan lebat yang melanda wilayah tengah Korea Selatan pada minggu ini telah tercatat 13 orang, sementara 6 lainnya masih hilang. Menurut Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan pada Jumat pukul 6 pagi, total 13 orang dipastikan tewas, yaitu 8 orang di Seoul, 3 orang di Provinsi Gyeonggi-do, dan 2 orang di Provinsi Gangwon-do. 18 orang termasuk 16 orang di Gyeonggi-do dan 2 orang di Seoul dilaporkan terluka, sementara 6 lainnya masih belum ditemukan. Pihak berwenang telah menemukan mayat 2 orang dewasa bersaudara yang pada hari Senin tersedot ke dalam lubang got di Seoul Selatan. Jenazah saudara laki-laki itu ditemukan pada hari Rabu dan saudara perempuannya pada Kamis malam. Hampir 1.500 orang telah mengungsi akibat kebanjiran atau rumah yang hancur, sementara sekitar 4.800 orang harus mengungsi sementara. Sekitar 3.880 fasilitas swasta dan 656 fasilitas umum dilaporkan rusak. Sementara lebih dari 878 hektar lahan pertanian terendam banjir. Selain itu, sebanyak 69 tanah longsor telah dilaporkan sejauh ini. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan pada hari Jumat bahwa pemerintah akan bergerak cepat untuk menetapkan daerah-daerah yang dilanda hujan lebat pada minggu ini sebagai zona bencana khusus. Perdana Menteri Han membuat pernyataan itu saat memimpin pertemuan pemerintah untuk memeriksa tanggapan terhadap hujan lebat baru-baru ini dan kondisi penyebaran COVID-19. Perdana Menteri Han mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan upaya terbaik untuk menstabilkan kehidupan penduduk di daerah yang terdampak dan memberikan dukungan untuk pemulihan segera. Dia kemudian meminta pemerintah daerah di wilayah tersebut untuk segera melakukan evaluasi kerusakan yang disebabkan oleh hujan lebat. Perdana Menteri juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengambil langkah penerapan penetapan kawasan khusus bagi kawasan yang memenuhi kriteria. Penetapan tersebut akan memungkinkan daerah yang terdampak agar dapat memanfaatkan dana negara untuk mendanai sebagian besar biaya pekerjaan pemulihan. Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan penambahan kasus harian COVID-19 banyak 128.714 kasus pada Kamis dini hari, termasuk 464 kasus yang berasal dari luar negeri. Jumlah pasien kritis mencapai 453 kasus, yang paling banyak dalam 102 hari terakhir sejak tanggal 2 Mei lalu. Kasus kematian harian akibat COVID-19 bertambah 58 jiwa, dan 53 kasus diantaranya berasal dari kelompok berisiko tinggi berusia 60 tahun ke atas. Tingkat okupansi tempat tidur di ruang perawatan intensif atau ICU mencapai 40,8% dan tingkat okupansi di ruang perawatan untuk pasien dengan gejala tidak serius tercatat telah melebihi 60%. Seiring penyebaran kembali COVID-19, jumlah preskripsi untuk obat COVID-19 Paxlovid juga meningkat 1,6 kali dibandingkan pekan sebelumnya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang telah melakukan upaya menghadapi berbagai masalah global. Dalam jamuan makan siang bersama Presiden Yoon, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh untuk denuklirisasi lengkap yang dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah atau CVID Korea Utara. Dalam pertemuan pada hari Jumat itu, Presiden Yoon pun menyampaikan perasaan gembiranya karena dapat bertemu secara langsung dengan Sekjen Guterres dan mengadakan jamuan makan siang bersama. Sekretaris Jenderal Guterres mengatakan bahwa Korea Selatan adalah salah satu negara teladan dalam kegiatan PBB dan dia sepenuhnya mendukung CVID sebagaimana tujuan tersebut sangat penting untuk keamanan, perdamaian, dan stabilitas global. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membuat pernyataan tegas mengenai posisi China yang terus mengangkat masalah penempatan dan pengoperasian baterai pertahanan area terminal jangkauan tinggi atau THAAD di Korea Selatan. Amerika Serikat mengkritik China yang terus mempermasalahkan isu penempatan THAAD dan menyatakan bahwa THAAD adalah kemampuan pertahanan diri yang memiliki kemampuan terbatas untuk menghadapi ancaman Korea Utara. Ditambahkan pula tekanan China terhadap Korea Selatan tidaklah adil, sebagaimana penempatan THAAD adalah keputusan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk melindungi Korea Selatan dari serangan rudal balistik atau senjata pemusnah massal Korea Utara. Pernyataan tersebut dinilai mengindikasikan bahwa China tidak seharusnya menekan Korea Selatan atau mempermasalahkan perihal THAAD sebagaimana THAAD tidak menargetkan China. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menambahkan bahwa Korea Utara terdeteksi tengah melakukan persiapan uji coba nuklir ketujuh di lokasi uji coba nuklir Punggye-ri. Amerika Serikat telah berulang kali mengeluarkan pesan peringatan kepada Korea Utara mengenai uji coba nuklirnya, sembari menekankan kerjasama militer antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang dalam jangka pendek dan panjang. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya akan menggelar Dialog Pertahanan Terpadu Korea-Amerika Serikat atau KIT ke-21 bersama Kementerian Pertahanan Amerika Serikat di Seoul pada tanggal 16 hingga 17 Agustus. Rapat tersebut digelar untuk membahas langkah lanjutan dari pertemuan puncak antara Korea Selatan dan Amerika Serikat pada bulan Mei, pertemuan Menteri Pertahanan kedua negara, serta persiapan pertemuan konsultasi keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Selain itu, kedua pihak juga akan membahas langkah kerjasama untuk mencegah ancaman rudal dan nuklir Korea Utara, agenda pembukaan kelompok konsultasi dan strategi pencegahan yang diperpanjang, kerjasama keamanan kedua negara, langkah normalisasi pangkalan THAAD, dan hal lainnya. KIT merupakan pertemuan yang digelar dua kali setahun, namun tahun ini pertemuan tersebut hanya digelar sebanyak satu kali. Investor asing kembali ke pasar saham Korea Selatan pada Juli untuk pertama kalinya dalam 7 bulan, dengan melakukan pembelian saham melebihi nilai penjualan sebelumnya. Menurut data dari Badan Pengawas Keuangan pada hari Jumat, investor asing melakukan pembelian bersih saham Korea Selatan senilai 245 miliar won pada bulan lalu. Investor asing untuk pertama kalinya dalam tahun ini melakukan pembelian bersih setelah melakukan aksi jual selama 6 bulan berturut-turut sejak Januari. Pada bulan Juli, pihaknya melakukan pembelian bersih senilai 1,13 triliun won di bursa utama KOSPI, tetapi melakukan aksi jual bersih senilai 886 miliar won di KOSDAQ, bursa sekunder yang didominasi oleh saham perusahaan-perusahaan teknologi. Hingga akhir Juli, nilai saham Korea Selatan yang dipegang oleh investor asing mencapai 630,4 triliun won atau 26,4% dari kapitalisasi pasar. Sekian Warta Berita KBS World Radio.